слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ў многіх гарадах краіны. Святкаванне Дня перамогі ў Беларусі, падобна як у Расіі ды іншых постсавецкіх краінах, за выняткам былых прыбалтыйскіх рэспублік СССР, адбываецца паводле традыцыі 9 траўня. Краіны заходняй і цэнтральнай Еўропы ды ЗША адзначаюць перамогу над нямецкім фашызмам у другой сусветнай вайне 8 траўня. Сёлета з жыцця пайшлі многія франтавікі, у тым ліку пісьменнікі Валянцін Тарас, Аляксандр Дракахруст. Амаль 6 гадоў ўжо няма з намі Васіля Быкава. Я прапаную паслухаць запіс Васіля Быкава з архіваў «Свабоды» 22 чэрвеня 2002 году.
Трохі нават дзіўна, столькі год, а ўсё помніцца. Найбольш аднак тымі, хто стаўся ахвярай, нашымі народамі, што на ўсход ад Нямеччыны. Немцы, як я зразумеў, хацелі б гэтую дату як мага хутчэй забыць. І гэта іх права, бо яны пацярпелі паразу. Паразу, як вядома, малапрыемная рэч, але гісторыя парадаксальна па сваёй сутнасці. І так сталася ў часе, што пераможцы і пераможаныя нібы памяняліся ролямі. Яны бы пераможцы, а мы сапраўды пераможаныя, бо бедныя і зневажаныя. Чаму так? Але гэта пытанне для нас. Немцы на яго давно адказалі. А мы не навучаны разважаць гэткім чынам. Мы задавольваемся старэчай эйфарыяй ад даўняй перамогі, якая на справе ёсць перамога не нашая. А чая? Бо гэта таксама пытанне, на якое наша грамадская думка дагэтуль не мае выразнага адказу. Можа, баімося? Ці гэткія дурні што не разумеем? Ці нам не даюць зразумець? Але ж зразумець ужо палова шляху да ісціны. Відаць, другую палову суджана прайсці не нам.
Васіль Быкаў, 22 чэрвеня 2002 году. Запіс з архіваў «Свабоды». А сёння ў Мінску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды Дня перамогі. На ім быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Шэсце было арганізавана ў савецкіх традыцыях, калі яно дзялілася па адміністратыўных раёнах Мінску і была аздоблена афіцыйнай сімволікай з абазначэннямі прадстаўнікоў розных прадпрыемстваў і навучальных устаноў, а таксама праўладных арганізацый. Некаторыя былі апрануты ў нацыянальныя строі. Удзельнікаў шэсця, якія далучаліся да калёны тут жа на праспекце, абшупалі металяшукальнікамі, прымушалі адчыніць сумкі. На ўваходах на плошчу незалежнасці, а так таксама на плошчу перамогі былі ўсталяваныя металічныя рамы. Праз іх прапускалі ўсіх, хто жадаў патрапіць на мерапрыемства. Аднак у грамадзянаў адбіралі бутэлькі з напоямі, а таксама пакеты з сокам. Адчоліў шэсце кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў на мерапрыемства разам з сынамі Віктарам і Дзмітрыем. У сваім выступе ён адзначыў, што Беларусь ператварылася ў сучасную еўрапейскую дзяржаву.
Сегодня у нас всюду есть верные друзья. В Европе и в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке, потому что Беларусь проводит многовекторную мирную внешнюю политику.
Пры гэтым Лукашэнка адзначыў асаблівасць стасункаў з Расіяй, сумесна з якой, цытую, надзейна ўмацоўваецца абароназдольнасць саюзных краін. Гаворачы пра краіны, якія зрабілі ўклад у перамогу, ён адзначыў таксама ролю ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Польшчы і Кітая. Удзельніца шэсця былая партызанка Галіна Панасевіч з Лагойскага раёна штогод ускладае кветкі да мемарыяльнай дошкі Пятру Машэраву.
Сегодняшним днем на проспекте Машерова там повинны ружи стоять. Этому человеку, этому святилу Белоруссии, сколько Петр Миронович Машеров зарабил для Беларуси, и чтоб такие кветки нищие стояли, которые поставила я. Я нияк не могу измириться с этим. Машеров самый светлый человек, самый правдивый. Это сумленный белорус. Это самый добрый человек. И он поважан всеми нашими сумленными белорусами. И его у Европы
Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька разам з некалькімі моладзевымі актывістамі прыйшоў да плошчы перамогі, каб ускласці кветкі да абеліску. Аднак шасцёра прадстаўнікоў спецслужбаў у цывільным перагарадзілі яму дарогу і не пусцілі на плошчу. Хаця іншым грамадзянам гэта не забаранялася.
У нас давно уже громадство поделено на касты. У нас, здаецца, ёсць конституция, и еще никто не отменял. Александр Григорьевич любит часто взгадывать этот документ, что у нас самая демократичная краина, вот перл такой. Але вось я не уявляю себе ситуацию, как на день перемоги там у Брюсселя, у Варшаве человек не мог никуда пройти, как ускласти кветки. Тем более, что у меня загинул один дед и два дядьки, так само стали ахвярами той войны. И вось стоит молодые люди, выкормленные. И они говорят, не, вы не пройдете. Вам заборонено з'являться на громадских мероприемствах. Кто вы решил?
После этого господар Лябецка накировался ускласти кветки на войсковые могилки, до яких его сопровождали супрацовники милиции. Относно меры безопасности, якія были приняты сегодня, политик отзначил, что Лукашенко самая охуваемая персона серед усіх европейских президентов.
На параде у Менску был наш корреспондент Олесь Дашинский и его фоторепортаж на нашем сайте свобода.орг. А сегодня у Гомеля представники объединенных демократичных сил усклали венки и живые кветки до братской могилы советских солдат и подпольщиков на площади працы. А у Витебску 2 тыдні тому на площади Перемоги почали знішать сквер. И до свята 9 травня этой зеленый куточек кончатково перетворили у голую плешку. Теперь ее обнесли плотом, каб сховать от вачей горожан выники первого этапа реконструкции. Фоторепортаж и больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларусь ва ўсходнім партнерстве. Саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі і сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
Сегодня 6-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. 9 травня удельников акции во управе партии БНФ стало менее. Часово спынили голодование Глеб Скоркин, поводле рекомендации лекара, и Андрус Тянюта. У яго надышел час сдачи испытов у высшейшей навучальной установе. По-ранейшему голодают молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская, Илья Нагорный. Голодовников наведал корреспондент «Свободы» Владимир Глот.
Калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, то адразу ўбачыў, што на сцяне над іхнымі галовамі вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Раней тут вісела расцяжка галадоўка. Ірына Губская ўзяла расцяжку на акцыю на Касрычнінскай плошчы, а там міліцыянты сілай адабралі яе і не вярталі. Але сёння яны нечакана дазволілі забраць расцяжку, і хутка яна вернецца на сваё звыклае месца. І яшчэ першае ўражанне, што сёння нібыта ў пакоі неяк спакайней. Мікола Демиденко тлумачыць.
Мы сегодня выходные в партии БНФ, меньше наведовников, в принципе, нормально, тихо. Мы лежим, отпочиваем, сегодня зранку приходит врач, ну, зробил нам догляд такие особистые, и, в принципе, ну, чуваемся нормально, и он подтвердил, что, в принципе, стан у нас здоровый. Не кепский.
Выключение складает только Глеб Скоркин. Лекар порекомендовал хлопцу хотя бы часово припынить голодовку. До того ж, в авторок 12 травня у Солигорску, где живе Глеб, начинается суд над ним и еще несколькими молодофронтовцами. Их обвинувачивают у тым, что 5 травня яны развернули на центральной площади Солигорска растяжку «Школа для усіх». Так яны подтримали своего сябра Івану Шилу, якому за ягоную громадскую активность не дозволяют сдать школьные испыты. И хотя Глеб не хотел перерывать голодовку, сябры уговорили его поехать домой. Вагався и Андрус Тянюта, але и тут усе выказаліся за то, каб ён ехал на испыты. Артем Дубский жартуя, что у Андруся подышел дембель, а сам Андрус тлумачит ситуацию так.
Поеду в Гомель, ось, как бы денек отвезти к выходу голодовки, а потом 11 мне надо ехать в Россию, чтобы начинать учебу.
А ты учишься где?
Я учусь в Брянске. Брянская сельскохозяйственная академия.
И на каком курсе?
Другий курс, будучи инженер-механик. Первый курс скончил добро. 4, там 5-бальная система.
Ирина Губская твердит, что поколь все проходит добро.
Не веду, что вообще. Да, ну, в принципе, все живем нормально. А вот вчера нас время шмат закликали в Сталинградок. Мы не собираемся поколь исполнять. А приходила Рада интеллигенция, приходил Александр Казулин. Ну, шмат кто приходил, так закликали, как бы, исполнить. А сам Аутухович так само закликал исполнить. Ну, или сам он не исполнил, там он протягнул.
Ирина смеется, что есть, так бы мовить, водная проблема.
Поносят воду в великих бутлях, але, ну, для нас она не вельми звучна, нам зручнее малых бутылках. А великих бутылек стоять много, малых вельми.
Сегодня ж днем сопрацовники милиции затримали Евгена Скрабца да Иллю Нагорного. Хлопцы вышли из управы на улицу подыхать свежим поветром. Их отвезли у милицию центрального района Менску. Але праз годину молодофронтовцев выпустили.
Владимир Глот з Менску. Нагадаю, три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юры Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі, а Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. І сёння ж адвакат Дмітрий Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам. Ён абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузделовіч.
Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў магілёўскую калонію нумар 15, дзе адбывае трохгадовы тэрмін зняволення за камерцыйны шпіянаж грамадзянін ЗША Эмануіл Зельцер. Мы найбольш гаварылі пра амністыю, якую днямі падпісаў кіраўнік дзяржавы, паведаміў Дмітрий Гарачка.
Мы уже в курсе, почитали, еще раз обсудили. Администрация сказала, что реально вопрос об исполнении, сама амнистия начнет где-то через недели две-две с половиной принимать. Реально ее исполнение. Она действует в течение 6 месяцев.
Дмитрий Гарачка выказал спадзяванне, что ягоный подоборонный подпадзе под амнистию и выйдет на волю уже у первый месяц гэтага термину. У него нема порушений, за яких немагчыма ужить до его амнистию. Але ничего нельга выключать, каже адвокат про верогодность амнистии Эммануіла Зельцера.
Пока он смотрит настороженно в будущее. Оптимизм будет, когда он будет уже находиться по пути туда. А так сейчас пока это все только, как говорят, все еще носит характер предположений.
У стане здоровья Эммануіла Зельцера особливых изменений нема, каже адвокат Дмитрий Гарачка. Адвокат по-ранейшему передает своему подбородному леки от разных хронических захворываний. Але каже, что без стационарного лечения и американских леков, до яких он призвучаюся, хворобы Зельцера не вылечить. Тримают Эммануіла Зельцера у медичной части колонии. Нагадаю, за кратами Эммануіл Зельцер находится уже мать 14 месяцев с 12 сакавіка 2008 году.
Олег Грузделовіч з Менску. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ва ўсіх гарадах краіны. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтухович трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі Солідарнасці Евгена Скрабца ды Іллю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, праз гадзіну адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вішорка, пакарала хлопца двума пазашарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Адвакат Дмітрий Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эммануілам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Працягваем праграму, і вось, як вы чулі, камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць Франак Вячорка, паведаміла перад салдатамі, што супраць Франка будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя яго дзённіка ў інтэрнэце. У частцы забаранілі недзяржаўную прэсу. Дмітру Федаруку таксама забаранілі чытаць нашу ніву. Тым часам Іван Шыла чакае судовага паседжання ў сваёй справе. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Франак Вячорка пазбаўлены звальнення і не можа сам распавесці пра падзеі, якія адбыліся літаральна пару дзён таму. – Ягоны бацька, Вінцук Вячорка, абураны дзеяннямі вайскоўцаў, да якіх раней прэтэнзій не выказваў.
Мне шкада, што менавіта ўзброеныя сілы, менавіта камандаванне часткі становіцца на гэты шлях рэпрэсіяў у дачыненні да ўнутранасвабоднага салдата. Бо дагэтуль я заўжды казаў, што прызыў быў незаконны, што яго арганізоўвалі спецслужбы і рэжым, але прэтэнзіяў уласна да арміі няма і быць не можа. Але калі пачынаецца цяпер такое цкаванне, то я відавочна буду гаварыць інакш.
Вінцук Вячорка адзначыў адзіны станоўчы момант. Салдаты выказалі Франку маральную падтрымку. Вайскоўцы забралі ў Франка з пошты свежы нумар газеты «Наша Ніва». Ягоны бацька абураны тым, што хлопца спрабуюць цалкам ізаляваць, пазбавіўшы не толькі кантактаў са сваякамі і сябрамі, але і крыніцаў інфармацыі. У Франка Вячоркі па-ранейшаму праблемы з сэрцам і ціскам. Франак настаяў, каб яму зрабілі ультрагукавое абследаванне, але яму не далі азнаёміцца з заключэннем. Раней у 10-м клінічным шпіталі Франку паставілі дыягназ, згодна з якім нельга служыць у войску. Гэта пацвердзіў і вайсковы медык на судовым паседжанні. Ён толькі спаслаўся на адсутнасць апаратуры для такой дыягностыкі ў вайсковым шпіталі. Сваякі Франка будуць намагацца, каб яго абследавалі спецыялісты-кардыёлагі і далі кваліфікаванае заключэнне. З Дмітра Хвідурука выпісалі з медычнай частцы. Ад пачатку сваёй службы ён практычна ўвесь час знаходзіцца то ў шпіталі, то ў санчастцы, то ў медычнай роце. Медыкі яму зрабілі аперацыю і выявілі некалькі хваробаў. Але ў апошні дзень абследавання, калі медыкі мусілі вынесці вердыкт на конт прыдатнасці Дмітра да вайсковай службы, маладафронтаўцы сустрэлі ў калідоры старых знаёмцаў, супрацоўнікаў КДБ, якія курыруюць «Малады фронт». Маці Дмітра Ірына Хвідарук так пракаментавала заключэнне медыкаў аб тым, што яе сын прыдатны да вайсковай службы.
Не, ну, чтобы за один день встретить троих знакомых сотрудников этой уважаемой организации на территории военного госпиталя, перед ВВК опять случилось посещение. Ну, можно, конечно, прикинуть, что у них тоже всех друзей положили в госпиталь одновременно. Бывают же разные чудеса в этой жизни.
З метро так само забаранили читать недзяржавные газеты. Теперь их вытягивают с ягоной особистой пошты. У справе Ивана Шилы дагэтуль не призначена дата судового поседжания на ягоную заяву об незаконности гвалтовного войскового призыву. Тым часам заяву Дмітра Федорука разгледзелі ў першамайскім судзе Менску, а заяву Франка Вячоркі ў міжгарнізонным вайсковым судзе. 12 траўня а 10 раніцы пачнецца разгляд касацыйнай скаргі Франка Вячоркі ў вайсковым судзе, што на вуліцы Азгурад 4.
Любоў Лунёва з Менску.
Што дасць постсавецкім краінам удзел ва ўсходнім партнёрстве з Еўразвязам? Чаму на саміце партнерства не прысутнічаў шэраг уплывовых еўрапейскіх лідараў? Як суадносяцца мэты партнерства і сродкі іх дасягнення? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максінюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч і дырэктар азербайджанскай службы радыё «Свабода» Кенан Аліеў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях радыё «Свабода», а зараз хроніка крызісу. Тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы амаль нязменныя ад пачатку 2009 году. Бальшыня прадпрыемстваў працягвае затаварваць прадукцыі склады, а пры адсутнасці абаротных сродкаў імкліва зніжаюцца заробкі працаўнікоў. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Магілёўскія гандлёвыя аб'яднанні «Арма» і «Восход» прадаюць 17 крамаў. Прадстаўнік адміністрацыі «Восхода» тлумачыць продаж стратнасцю.
Убытачная магазіна неформатная. Мы перевозім все магазіны на 100% самаабслужнік. Эта система дороже, чем сам магазин. Зачем тогда столько денег туда влаживать, чтобы дальше платить убытки?
Паводле суразмоўцы, продаж крамаў узгоднены з гарвыканкамам. Большую частку крамаў гатовае набыць дзяржаўнае аб'яднанне «Белсаюз спажыў». Бальшыня акцыяў гандлёвых аб'яднанняў «Арма» і «Восход» належыць дзяржаве, гаворыць старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская.
Им тяжело развернуться, построиться по требованию рынка. Им тяжелее создать какую-то конкуренцию частным.
С крамы «Кристина», одной из выставленных на продаж объединением «Арма», гандляры уже вынесли обсталяванне. Яна месцілася на цэнтральнай вуліцы абласнога цэнтру, Першамайскай. У ёй гараджане набывалі харчы каля двух дзясяткаў гадоў. У Лецкім раёне у некаторых гаспадарках частку заробку людзі атрымліваюць прадуктамі. Згодна з офіційними звістками, сёлета в господарках району натуральная форма оплаты досягнула 12% от агульной суммы заробков. Головный бухгалтер господарки Мажейкова Светлана Радевич тлумачит новацию наступствами кризису.
Смысл то, что в такой период, когда с января по март месяц практически продукция не шла, налички не хватало, чтобы людям зарплату выплачивать.
Господарня Радевич додає, что никого из працовников не промушают куплять менавіта в колгасе, а попросту дают людям выбрать. У мясцовой краме райспожилсоюзу уже отчули, что у них стали менее куплять товаров.
Сейчас от совхоза приезжает машина сюда на площадку, и там в счет зарплаты все товары такие же, как в магазине. В общем, они нам торговлю конкретно поторвали.
Головная бухгалтерка господарки кажа, что покуль не ведая, як долго они будут гендлевать таким чином, але упевненная, на неким этапе это выход со становища.
Человек выбирает там, где лучше ему. У нас дешевле получается, чем в магазинах райпотреб общества.
Бобруйские улады ликвидовали мясцовое предприемство по озеленению городу. Теперь прихорошивать город будут дорожники, бо господарку из ликвидованного зеленгасу объединяли с господаркой дорожно-эксплуатационного предприемства. Официальное тлумачение злиття двух разнопрофильных предприемств – экономия сродков. Але великой радости от объединения у дорожников нема. До их на полтысячного коллективу додалися еще 300 человек с зеленгасу. Господарка из ликвидованного предприемства у занепаде и вымогая серьезных финансовых укладаний. Во управлении коммунальной господарки Бобруйску объединение комментуют.
Произошла реорганизация двух предприятий, получилось одно очень большое.
У Барановичах, поводле официальной статистики, за первый квартал колькость стратных предприемств перевысила 1/3 от усіх деючих. У вынику бюджет не дотримал миллиарды рублей. В экономичный кризис у Барановичах перестали приносить прибыток амаль 30 еще недавно относно мощных заводов и фабрик. Серед их автоагрегатный завод. Про причины спаду вытворчести рассказал головный экономист предприемства Сергей Станкевич.
Снижение объема поставок на МАЗ 52,7%. Кому эти МАЗы нужны? Если сегодня остановился КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жестко привязан к сборочному конвейеру МАЗа. 67% продукции поставляли на МАЗ.
Як удакладняє Сергей Станкевич, про скорочение працовного дня істотно зменшаються заробки.
У сентября она была 1,020,000, а сегодня 540, почти в два раза.
Текстильщики Барановицкого бавовняного комбинату отримлюють еще меньше, от 200 до 400 тысяч рублей. И комбинат працює у основным на склад. При этом керовники многих предприемств ховают информацию про падение показчиков. Поводле официальной статистики, снижение рентабельности барановских предприемств сопровождается ростом запасов на ихних складах.
Игорь Корней с экономичным оглядом. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с лауреатом премии «Золотый апостроф» поэтом Виталем Рыжковым, разваги Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особый час» и размова с письменником Витовтом Чаропком и его прозаичные шаржи на сябров у авторским читанием.
«Дом литератора» у нашем вечеровом эфире. А зараз дзвонкі на свободу. У гэтай перадачы слухачы гавораць пра дзень перамогі ў другой сусветнай вайне, а таксама пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і пра акцыі салідарнасці з імі. Агляд важных тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
9 траўня ў Беларусі святкуюць дзень перамогі ў другой сусветнай вайне. Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Вот праздник. И что-то неровно наш президент делит. У меня трое легли в землю. Отец, брат и зятька. Я сталинская детдомовка, 70 лет. Хоть бы кто плюнул в мою сторону. Кооперацию строила на трех работах. Государство мне не дало даже эту халупу хрустовскую. И эта победа, конечно, он только глядит этих ветеранов. Ну, у них и так копейка хорошая. А тут 36 лет отгорбатилась на вредной работе, а 400 всего лишь. И жили. Благослови Господь и президента нашего, и власти. Вот бы они посчитали и вспомнили о тех, кто пережил войну, как я. И сегодня слезы льют, что все о них забыли.
Thank you.
Протягивается голодовка солидарности со зневоленными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Сам Алтухович закликал молодь спынить акцию подтримки. Вот руки наших слухачов.
Зиновьев, Алтухович, как Евтушенко, если нет свободы, готов за свободу умереть.
У многих безоборонных белорусов сердце обливается кровью, когда доведывается об черговых здеках милиции. Але в этом ничего дивного нема. Еще старожитный мудрец Пифагор говорил, однольково небеспечно и безумному уручать меч и бесчестному уладу. Вот и бачим выники.
У свете агульная колькасть хворых на вирус H1N1 перевысила 2000 человек. Гэта дадзеныя Усесветнай Арганізацыі Аховы Здароўя.
Калі ласка, часцей паведамляйце про грып. Гэта вельмі пажадана для слухачоў.
Завершым праграму такімі тэлефанаваннямі.
Лічнага боку тэлебачанне на Беларусі ёсць, а з інфармацыённага яго нема. Не убачиш проблем у Карпатах, что робится каля Чорнобыля в покинутых хатах. И оно не освещает чорнобыльский шлях. И оно освещает только супроть оппозиции, нечто черное и нечто только уладе угодное. Я бы еще додал, видать, за такое БТ Зимовский от Лукашенко орден отримал. Казал слухач на кон БТ.
Время к песне Михаила Ножкина. 15 лет нам нет житья от этой хунты, 15 лет репрессии в районе рекой, а нам бы Беларусь свободной видеть, сделаем все, чтобы она была такой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный, самый, а я в Европу домой хочу. Я так давно не видел маму.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.